Hlustaðu á samtalið og merktu við rétt svar. Sæl, má ég aðeins tala við þig?
Já, alveg sjálfsagt.
Má ég koma seinna í vinnuna á morgun?
Nú, hvað þarftu að gera?
Ég þarf að fara í bankan og tala við þjónustufulltrúan.
Það ekki gott að þú komi seint á morgun, en þú mátt fara fyrr á morgun.
Ok, það allt í lagi. Takk fyrir.